Dobrý den, tak jmenuji se Tereza, jsme původně tady z Ostravy, manželkou se kod Ostravy a ocitli jsme se v Berouně. Já vám jenom tak rychle řeknu, co pro nás pan udělal. Nebudu to nějak protahovat a děkuji Bohu za to, že tady můžu teď s vámi být a že se s vámi můžu sdílet. Jenom tak nastíním, pocházím z 6 dětí, neměli jsme moc peněz, ale naše rodina byla plná lásky. Ale tím, že jsme neměli peníze, tak jsem pořád doma slýchala, že peníze jsou hlavním důvodem toho, že se lidi hádají. A protože jsme je neměli, tak naši rodiče hodně, oni nebyli alkoholici, ale popíjeli. Teď je to možná trošku horší, protože pijou a myslí si, že my to nevidíme, ale to už je jedno. Pán to má ve svých rukách, díky Bohu. No a když jsme byli malí, tak hodně chodili na takové noční táhy na automaty a nechávali nás jako děti doma samotné. Maminka nás potom, když jsem chodila do druhé třídy, poslala do kostela ke katolíkům, kde můj bratr zůstal, vystudoval teologii a teďka zvažuje, jestli najde ženu, anebo jestli bude katolickým knězem. A já do své puberty jsem se mu strašně posmívala, že je slaboch, že potřebuje berly. Nosila jsem mu vždycky domů časopisy Probuďte se od Jehovistu, jenom abych ho vytočila a naštvala. Pořád jsem mu říkala, že potřebuje nějakou berli a že chodí do shromáždění slabochu a ať si to tam užije a mě to nevnucuje a pořád jsme se doma jenom hádali. Když jsem chodila asi do 8. a 9. třídy, tak moje mamka už to tak nezvládala, že se pokusila o sebevraždu. A tehdy se stal v mém životě takový zlom, kdy jsem ji začala totálně nenávidět, kdy jsem si říkala, že by nás tady prostě nechala a prostě začala jsem vyčítat úplně všechno. Začala jsem být úplně doma, tak svázaná, nechtěla jsem tam být. Na jednu věc jsem ale byla hrdá. Ona pořád říkala, že je čarodějnice, že když někoho proklela, tak si ta žena zlomila nohu. A dobře i tak. U nás doma byly knížky, stěhování duší, výklady karet a snáře a život po životě. A to mě strašně zajímalo, to jsem měla s maminkou společné. Furt jsem chtěla nějakou vyšší moc a ovládat lidi a to moje maminka taky, ale u mě se to nepodařilo. Já jsem se jí nějak vzepřela a tak jsme mezi sebou strašně bojovali. No až prostě já jsem si našla svět, alkohol, chodila jsem do takových part a naštěstí jsem byla inteligentní a když se to tam mezi sebou začalo, no, nevím, pářit, tak jsem odtamtud utekla a říkala jsem si, já mám navíc, tohle to ne. Nějak to doma přežiju, až mi bude 18, tak prostě někam půjdu, uvidím kam. No a tak nějak jsem se potloukala životem, protože jsem byla trošku silnější, tak se mi spolužáci posmívali. Navíc, jak nás bylo hodně, tak jsme měli obnošené oblečení, tak jsme byli takový terčem posměchu, tak to bylo náročné tady v tom. A mě to úplně tak pomotalo hlavu, že jsem přestala jíst. A když jsem jedla, tak jsem pak začala zvracet, takže porucha příjmu potravy a jsem strašně zhubla. A najednou ti lidi, jak se mě smáli, tak za mnou chodili a říkali, ty jsi nějaká krásná, co s tebou je. A přijali mě do party, začali se se mnou bavit a najednou jsem tam byla takovou ozdobou, takže to bylo takový povrchní. A já jsem si to strašně uvědomovala, ale tak nějak jsem ten život vnímala, že je to taková přetvářka a hra a že musím být prostě silná, aby mě to nepoložilo a prostě bojovat. Tak jsem se zabalila do takové růžové bubliny, chodila jsem v růžovém, pořád jsem se hýhněla všemu a nasadila jsem si vždycky takovou masku, ale uvnitř jsem z těch lidí zvracela. Dospělo to tam, že jsem se zklamala v první i v druhé lásce a myslela jsem si, že si prvního muže hned vezmu, ale já jsem prvního i druhého muže měla takové trošku egoisty a nechtěli se vázat a já jsem byla úplně hloupá, bylo mi 17. No a ten druhý ve mně tak vypěstoval úplně nějakou takovou hradbu, že jsem si k sobě nikoho pak nepustila a ty muže jsem začala využívat. Využívat pro peníze, byla jsem schopná pro peníze udělat cokoliv a ono se to tak stupňovalo, že jsem měla své hranice, ale pořád jsem je popouštěla nahoru, 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 až se stalo, že jsem si začala vydělávat na videočetu, kde jsem poznala člověka, který mi nabídl focení v zahraničí, tak jsem fotila, točila a stala jsem se i takovou kontaktní osobou pro Česko, že jsem zaháněla holky na focení. Bylo to hodně náročné, protože prostě jsem uvnitř byla hodná. Ale tak jsem si nějak říkala, ten svět prostě se s tebou nebude mazlit. Buď prostě píp, anebo prostě skončíš. A tak nějak jsem tím světem šla, měla jsem bohaté milence, až jednou jsem zatoužila po lásce. To byla moje první modlitba asi, kdy mi teda do cesty přišel člověk, který byl psychopat, neřekl mi, že je ženatý, že má dvě děti, obrovské dluhy a navíc to byl skrblík. Takže mě třeba, když potom se rozvedl s ženou a nastěhoval si mě tam, tak nejen, že jsem byla asi jeho 30. milenka, ale prasklo to až se mnou, a to je jedno. No tak mě třeba pozval na večeři do Globusu, dal mi párátko a řekl yes. Tak to bylo takové vtipné, jsem si říkala, ty tak miluješ peníze, uděláš pro ně cokoliv a ty si najdeš chlapa, který tě prostě pozve tady na tu večeři. Já jsem do té doby znala luxusní hotely a prostě takovéhle věci a když jsem těch chlapů měla dost, tak jsem si někam odjela, já nevím, fakt prostě nebylo mi za těžko jít někam a jet prostě z ničeho nic, no, byla jsem prostě pořád na cestě a svým rodičům jsem samozřejmě lhala, že mám brigádu, že tam hlídám děti, a aby se nedivili. No jednou jsem se tak dostala do Itálie a tančila jsem v jednom nočním klubu a viděla jsem sama sebe ve tmě, jak zvracím. A já jsem najednou viděla, že je to prostě obraz mojí duše, která zvrací nad tím, jak jsem úplně ubohá u té tyče v záři těch reflektorů a jak ti muži na mě civí. A bylo to prostě strašně silné a tak jsem šla k baru a protože moji rodiče pili a já jsem tak nějak po nich zdědila ty vlohy, a celý život vždycky, když se tak ve mně něco probudilo, nějaká taková vize, když jsem věděla, že nedělám dobře, tak jsem šla, dala jsem si whisky nebo víno nebo něco, tak jsem to hezky zapila a tančila jsem dál. Tak jsem si teda vytancovala na přihlášku na vysokou školu. No a na vysoké škole si pamatuju, že jsem stála u zápisu a možná i špatně a najednou na mě koukala nějaká holka. A ona to byla holčina z Těšína ze sboru. Já jsem si říkala, ty jo. Kam já si znám, tak jsme se seznámili a my jsme čekali obě dvě špatně, ale chodili jsme potom spolu do třídy. Tak jsme se nějak bavili a já jsem si říkala, ta je divná, ta bude věřící. A já jsem byla strašně, ale strašně vysazená na věřící lidi, protože prostě já jsem Boha hledala, ale když mi dali katolíci prostě potom Bibli a řekli, tady máš, sedni si a věř, tak jsem si říkala, prostě to je blbost. To prostě nemůžu, já chci uvěřit, ale takhle? Já prostě nejsem nějaký slaboch, který by prostě přijal myšlenku jenom proto, že potřebuji nějaké, já nevím, ochranu nebo něco. Tak jsem mi vždycky poslala pryč. No a najednou ta moje nejlepší kamarádka byla věřící. A naštěstí se to spravilo, ona byla protestant. Vůbec jsem nevěděla, co to znamená, ale nebyla katolík, tak jsem si říkala, dobrý, tak se s ním budu bavit dál. Takhle omezená jsem byla. No a chodili jsme spolu asi 3 roky do školy a nic mi nevnucovala. A říkala jsem si, to je super, že mi nic nevnucuje, že mě, do mě nic netlačí. A byla to nejhodnější holka, kterou jsem poznala v životě. No a ono to šlo potom dál. Já jsem prožila s tím psychopatem, s tím chlapem strašně těžké časy. Bylo to strašně vyhrocené a nebylo to moc hezké. No a furt jsem ho chtěla utíkat. A když jsem teda mu naposled chtěla utéct, tak jsem si našla někoho jiného a shodou okolností ten někdo jiný byl teďka můj muž, kterýho jsem ale taky chtěla tak nějak odpálkovat a jít do světa, věnovat se prostě něčemu jinému, sobě, možná zase prostituce, abych si vydělala nějaké peníze, nevím. No, jenomže Bůh už prostě o mě věděl a měl jiné plány. Ono, když jsme se vlastně potkali s mým teď už mužem, tak jsme spolu chodili, všechno bylo fajn, ale jak už to začalo být vážné, tak jsem si řekla, no nic, beru kramle, musím mu říct o tom, co jsem fakt za člověka. Tak jsem šla s pravdou ven a můj muž se na mě podíval a říkal, tyjo, takovou divošku jsem vždycky hledal. A já jsem si řekla, tyjo, tady není něco v pořádku. Říkám, on je nějaký divnej, anebo já nevím. Říkám, no nic, tak mu dám ještě chvíli, přijal mě takovou, jaká jsem, tak to je teda divné. No a čas šel dál a já jsem prostě nevěděla, co v životě chci. Blížilo se státnice na vysoké škole a teď jsem si domluvila, prostě potřebovala jsem zase utéct. Tak jsem si domluvila pohovor v Praze u jedné firmy, chtěla jsem být letuška a oni tam brali od 157 cm, což jsem splňovala o 3 cm. No, takže jsem tam měla domluvený pohovor, jemu jsem to neříkala, ale začalo mi být před státnicema strašně špatně, ztratila jsem menstruaci a dva ale těhotenské testy vyšly negativně. Já jsem si říkala, to jo, říkám negativně, dobrý, no pak jsme šli někam na procházku a vím, že jsem si kupovala v lékárně těhotenský test, vybrala jsem snad na 16 ve svých 24, no a přede mnou stála jeptiška. Já jsem se tak strašně styděla, nechtěla jsem si ten test koupit. Nakonec jsem si to koupila s přítelem, jsme si ho dělali někde na Ještědu, já nevím, někde jsme byli na tom. No a vyšel jeden negativní a pro jistotu, aby jsme to potvrdili, protože mi rostlo i břicho, tak ten čtvrtý nevyšel vůbec. Tak jsem si říkala, tyjo, to je divné, to je asi stres z těch státnic. Tak jsem se podívala nahoru a říkám, tak bože, jestli seš a máš nějaký záměr s tou školou, abych ji dodělala, tak ty těhotná prostě nebudu, rozumíš, jinak se na to vykašlu. No, den po státnicích mě manžel volá a říká, já si chci koupit auto, prosím tě, já mám takový divný pocit, nebyli jsme věřící ani jede. Teda já možná jo, ale nepraktikující a žijící úplně jinak, ale to je jedno. No, on říká, prosím tě, já mám taky divný pocit, udělej si ještě jeden test. No jsem říká, a to je zbytečné a už mám prostě teďka za státnicema a už mě bolí fakt břicho, to dostanu. Ne, no jenom, že já jsem neměla peníze a bylo mi to trapné mu to říct. Říkám, dobrý, tak jsem volala své 16-leté sestře, říkám, segráku, mi těhotenský test. Ona, dobře. A na nic se neptala, tak to bylo dobrý. Tak přišla a ona, ty vogo, já tě zabiju. Víš, jaký proslov jsem si o té lékárnice vyslechla? Já říkám, sorry, dík. No samozřejmě den po těch státnicích ten test byl pozitivní a už jsem byla 2 měsíce těhotná. No jo, jenomže. Moje nenávist k matce přetrvávala, ale smutný bylo to, že já jsem byla stejná jako ona a uvědomovala jsem si to. Já jsem nechtěla dítě. Strašně moc. Tak jsem zvažovala alternativu, že uteču. Protože jsem věděla, že Zdeněk je strašně hodnej. On byl spíš taková mamka, já jsem byla spíš takovej taťka. A věděla jsem, že mu dá prostě víc, než jsem schopná já. Jenomže prcek se narodil v 34. týdnu. A ono to nešlo utíct. Ale teď je zdravej, šťastnej. Má perfektní období vzdoru. Takže úžasný, no. No, jenomže to jsme ještě nebyli obrácení a manželství potom, když jsme do něj vstoupili, tak bylo peklo. To bylo hrozné, to prostě bez Boha manželství, to bylo strašné a chtěla jsem z něho zase nějak utéct, ale už v tom bylo to dítě, tak jsem se strašně trápila. Jenomže pak přišel čas, když jsem byla s tou svojí marketkou, s tou spolužečkou ze třídy z Těšína sama a měli jsme takové různé rozhovory. A já jsem najednou měla prostor říct věci, které se mi stávaly a myslela jsem si, že jsem blázen. Když jsem za ní šla a říkám, ty, já občas mívám nutkání vylít někomu horký čaj do obličeje a nebo strčit někoho pod tramvaj. A říkám, víš, já bych to neudělala nikomu, ale prostě co to je, prostě mě to strašně děsí. A ona říkala, ty jsi vykládala karty, že? A dělala si tohle a dělala si tamto. A teď jsme se o tom začali bavit. A já jsem jí pak řekla, když mi bylo asi 13, tak jsem spala a najednou se vzbudím a na mé noze dotýkal se mě démon. Pamatuju si to živě. Nebyla jsem věřící, ale viděla jsem ho a vím, že to byl démon. Vím, že jsem se vzbudila a viděla jsem ho pojmenovat a utekl. A já jsem tady ten zážitek nebyla schopna nikomu říct, protože jsem se bála, že si budu myslet, že jsem fakt cvok a že mě někde zavřou. A ona mi řekla o duchovním světě, o duchovním boji, o existenci démonů, spíš mě v tom podpořila. Pak mi dala pozvánku na kurzy Alfa, kde jsme se o tom otevřeně bavili, kde se za nás bratři a sestry mohli modlit. A já jsem zjistila, že existuje vztah s Bohem, že to není jenom dogma, že prostě Bůh je a tečka, ale že prostě on ke mně může mluvit. Když jsem pak uvěřila, tak jsem si četla v Biblii, že někteří dostali nové jméno. Já jsem si říkala, tyjo bože, to je ono, já potřebuju nové jméno, já chci tlustou čáru za tím vším. Tak jsem se modlila a ve snu ze mnou přišel anděl a dal mi nové jméno. Já mu říkám, hele, tohle ne, já chci nějaké krásné, židovské. A on jak přišel, tak s úsměvem zmizel. Já jsem se vzbudila a říkám, sakra, kam já jsem blba, já se hádám s andělem. Já si to jméno nepamatovala, tak jsem z toho byla strašně smutná, jak jsem vyhledávala, googlovala, nebyla jsem si jistá. Až jsme jednou byli u jednoho božího proroka, který se za mě modlil a řekl mi, Bůh ti dává nové jméno. A řekl mi význam toho jména. A já říkám, no teď já to vím. A teď mi to tam naskočilo. A když jsem fakt zašla na Google a dívala jsem se na význam toho jména, které mi řekl anděl, tak to bylo ono. Takže Bůh prostě s náma mluví. A pak ještě, když jsme uvěřili, tak jsme Bláhovi s manželem investovali peníze, o které jsme přišli. Šíleně jsme se zadlužili. No, ale Bůh vzal, Bůh dal. Teďka bydlíme ve zborovém domečku v Berouně, kde nás přijalo místní společenství. Máme tam rodinu, úplně cizí lidi. Prostě se o nás starali jako starali tím, že nás přijali, že jsme nešli úplně do něčeho cizího. Přestěhovali jsme se tam proto, že jsme si museli vydělat aspoň 30 tisíc, aby jsme pokryli náklady na půjčky a takové věci. Já jsem ještě byla na mateřské. No a místní společenství nám dalo k dispozici k bydlení domeček, kde se vším všudy platíme 6 tisíc nájem. Což je naprosto úžasné a bojujeme dál a chci vás povzbudit v tom hledání, protože já jsem byla sice hledala celý život. To byl takový můj vzdor, to, že jsem chodila s těmi muži a podobně. Měla jsem na Boha vztek, že se mi nedává nějak poznat. Ale on mi ukázal, že jsem nedokázala odložit to svoje já, že jsem pořád v srdci měla, že já to musím zvládnout, že já to musím dokázat. A v momentě, kdy jsem byla tak slabá, věděla jsem, že už to nezvládám, tak jsem odložila to svoje já a on k nám přišel. On s náma mluví, on se nám dává poznat skrze Boží písmo, skrze lidi, posílá nám prostě lidi. Já nevím, byli jsme na tom s penězma blbě a najednou jsem potkala cizí ženskou sousedku a říkám čau, pojď na kafe. A ona šla a manžel se na mě díval, jako co to je. A říkám, já nevím, mě to tak prostě napadlo. No a druhý den nám přišla dát volňásky do zoo. A malý měl zhodou okolností narozeniny a bavili jsme se, že nemáme peníze na zoo. Takže to je můj příběh. Chvála Panu Bohu za to, že jsem ho mohla poznat. A moc vám přeju, abyste chtěli odložit to vaše já, aby se vás taky mohl dotknout, protože ono to není jenom o tom, že tady něco, tady to je nic, tady je to jenom kapka v moři, ale já se tak strašně těším, až jednou pán řekne, už, pojď za mnou. Já nechci říct, že se těším na smrt. Ale prostě já se tak těším, až jednou budu u něj. A teď chci žít ten život. Tak, aby když se otevře ta moje kniha života, aby řekl, dobře si ho vedl služebníku. Pojď se mnou radovat. A ještě vám řeknu teď, ono jenom chvilinku, už jenom nebojte. Když jsme přijali pána, tak to neznamená, že je všechno lážo plážo. My s manželem tak strašně bojujeme, ale on nám dává tu sílu vstát. Já pracuji s 6 autistickými dětmi ve škole. Nemám na to vzdělání. A když jsem nastoupila, 8letý chlapeček chtěl vyhrabávat kosti prostě ze země, lidské ostatky. A den na to mi řekl, že mě miluje a pak, že mě zabije, tak prostě jsem myslela, že uteču. Ale když jsem chtěla utéct, tak mi Bůh řekl, ty jsi mi vydala život, já mám právo si ti použít tam, kde budu chtít. A vím, že mě na to může zmocnit a on to dělá. Já se mu tady přes ty těžkosti snažím důvěřovat. Takže to, že jste někteří třeba byli na ulici, to je proto, že teď máte být tady a máte slyšet tady toto všechno a můžete se svobodně rozhodnout, jestli do toho půjdete nebo ne. Takže to je asi tak všechno. Děkuju.